Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Tani do ndalemi në Psalmin 127 në Bibël. Kotësia e ndërtimit pa Zotin. Ky është një tjetër psalm shtektari. Ai është quajtur kënga e të shtunës në mbrëmje për Argatin. Ktu arrihet kulmi i këtyre psalmeve. Ndodhemi në pikën më të lartë, kur arrim në zonën e tempullit dhe malin Sion në Jeruzalem. Por ky psalm na çon drejt e në qiell. Ky psalm është i zbatueshëm edhe për ne sot dhe na zbulon një varësi totale ndaj Zotit. Ky psalm është përdorur në disa raste mjaft të rëndësishme. Ky psalm u përdor në fjalën hyrëse të presidentit amerikan Eisenhower dhe në atë kohë u përdorën dy bibla. Një prej tyre ishte Bibla e George Washingtonit dhe ajo u hap tek psalmi 127. Nën titulli, një këngë ngjitje për Solomonin, nuk shfaqet në versionin Septuagint. Disa mendojnë se shprehja i dashuri im i referohet Solomonit, por biri i Davidit që përmendet këtu nuk është Solomoni. Ai nuk është askush tjetër veç vetë Zotit Jezu Krisht. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në psalmi 127. Në qovë se Zoti nuk ndërton shtëpin, më kot lodhe ndërtuesit. Në qovë se Zoti nuk ruan qytetin, më kot e ruajnë rojet. Është e kot që ju të qoheni herët dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrën bukën e nxjerrë me punë të rëndë, sepse ai u jep pushim atyre që do. Fjala më kot përdoret 3 herë në këto vargje. Miqtë mi, çdo gjë është e kot nëse Zoti nuk është në të. Çdo gjë varet në të dhe në bekimin e ti. Një proverb i vjetër gjerman thot, çdo gjë varet nga bekimi i Zotit. Do të doja të shihnim gjërat në mënyrë të tillë. Kjo është arsyeja pse ky psalm është quajtur kënga e së shtunës në mbrëmje për Argatin. Zoti Jezu Krisht tha, mos u shqetësoni pra duke thënë, çfarë do të ham, ose çfarë do të pim, ose me çfarë do të vishemi, sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra. Ati juaj qiellor pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra. Por para se gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Mos u brengosni pra për të nesërmen, sepse nesërmja do të kujdeset vetë për vete, secilës ditë i mjafton pikëllimi i vet. Në këtë psalm shohim një referencë për bit. Kur shtektari shkoi në Jeruzalem, mori me vete familjen e tij për ta adhuruar bashkë me të. Lexojmë vargun e 3. Ja, bit janë një trashëgimi që vjen nga Zoti. Fryti i barkut është një shpërblim. Ja ku shohim shtektarin me gruan dhe fëmijët e tij. Të gjithë ndodhen në Jeruzalem për t'i dhënë falënderime Perëndis. Lexojmë vargjet 4 dhe 5. Si shigjeta në duart e një trimi, kështu janë bijtë e rinis. Luma i njëri që ka kukuren e ti plot. Ata nuk do të ngatërrohen kur të diskutojnë me armiqt e tyre tek porta. Bijtë e ti do të mbrojnë atë. Është shumë gushëlluese të kesh një birë që të mbron dhe të kesh një ushtri të tërë me bijë, është akoma më e mrekullueshme. Psalmisti që shkroi këtë psalm nuk dinte asgjë për shpërthimin e popullsisë. Psalmi 128 na prezanton me temën Shtëpi e ëmbla shtëpi. Luteri e quan këtë psalm kënga e martesës. Ai përshkruan një jetë familjare të lumtur dhe jep thirrjen e bekimit të Zotit. Kjo është pamja e Zotit për një familje të lumtur dhe vini re themelin. Lum kushdo që ka frikë nga Zoti dhe që ecën në rrugët e tij. Çfarë bën një shtëpi të jetë e lumtur? Cili është themeli që duhet hedhur? Sot zhvillohen lloj-lloj konferencash për familjen, sidomos për familjet e reja. Ata duhet të adoptojnë disa metoda dhe të përshtaten me disa procedura. Miqtë mi, ju nuk do të keni kur një familje të lumtur nëse frika e Zotit nuk është në shtëpin tuaj dhe nëse antarët e familjes tuaj nuk ecin për ditë në rrugët e Zotit. Ideja e zgjidhjes së gjërave nga ana psikologjike nuk ka për të funksionuar. Kjo më kujton një person. Kur ato e pyetën se përse kishte jetuar kaq gjatë, ai u përgjigj. sepse kam bërë një jetë jashtë shtëpis. A i shpjegoj se kur a i dhe gruaja e ti ishin martuar, kishin vendosur se sa herë që të kishin një zëngë të dilnin jashtë shtëpis. Kështu që a i tha, unë kam jetuar një jetë jashtë shtëpis. Miqtimi, kjo nuk është zgjidhje. Në shtëpi duhet të ekzistoj frika e Zotit. Lexojmë vargun e dytë dhe të tretë. Atëherë ti do të hash me mundin e duarve të tua, do të jesh i lumtur dhe do të gëzosh begatin. Është burri ai i cili punon dhe siguron të ardhura për familjen e tij. Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë sate. Bijtë tu si drur ulliri rreth tryezës sate. Nëse ekziston ndonjë altar familjar, është ky. Nuk më pëlqen ngritja e shumë altarve familjar në të cilët nuk ka asgjë të perëndishme. Familja mblidhet me nxitim. Lexojmë disa vargje nga shkrimi dhe pastaj të gjithë largohen në drejtime të ndryshme. Janë si ai djali i kauboj që hipi kalit dhe shkonte kuturu sa andej këndej. Shpesh altari familjar është bërë i tillë. Në këtë pasazh burri, gruaja dhe fëmijët janë mbledhur të gjithë rreth tryezës. Vargu i 4. Ja, kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Zoti. Ju nuk mund t'i shpëtoni faktit që për aq kohë sa nuk ka një nderim dhe bindje ndaj Zotit, nuk do të ketë një shtëpi të lumtur. Fëmijët e kuptojnë nëse prindrit e duan Zotin, i shërbejnë atij dhe i binden. Ata nuk mund ta kuptojnë nëse Zoti është i rëndësishëm apo jo në jetën e prindërve të tyre. Nuk ekziston asnjë zëvendësim për jetën e perëndishme. Ti mund të shkosh në të gjitha konferencat që bëhen, por nuk do të kesh kurrë një shtëpi të lumtur nëse marrëdhënia jote me Zotin nuk është në rregull. Kur ti lidhesh siç duhet me Perëndin, ke për t'u habitur se sa shumë nga problemet e tua do të zhduken dhe do të zgjidhen vetë. Lexojmë poshtë vargun e 5 dhe të 6. Zoti të bekoft nga Sioni dhe ti pafsh begatin e Jeruzalemit tër ditët e jetës sate. Po, pafsh bijt e bijve të tu. Paqja qoftë mbi Izraelin. Një deklarat interesante është bërë në lidhje me këtë psalm dhe do të doja t'ju a jepja sot. Thuhet, para rënjes, parajsa ishte shtëpia e njeriut. Pas rënjes, shtëpia ishte parajsa e njeriut. Shtëpia mund të jetë ose parajs, ose krejt e kundërta e saj. Ky është një psalm i mrekullueshëm familjar. Psalmi 129 dhe 130, të djegur por jo të konsumuar. Në psalmi 129, shtektari kujton rinin e ti dhe dorën e Zotit mbi të. Ky psalm është gjithashtu një pamje e Izraelit të djegur, por jo të konsumuar. Shkurja e djegur e par nga Mojsiu është emblema e ruajtjes së mrekullueshme të njerëzve të Zotit. Çfarë pamje? Perëndia ka çliruar shtektarët dhe ata janë në Jeruzalem për të adhuruar. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë. Shumë më kanë shtypur që në rinin time, le ta thot Izraeli. Shumë më kanë shtypur qysh prej rinisime, por nuk kanë mundur të më mposhtin. Izraeli nuk ishte shkatëruar sepse Perëndia e kishte ruajtur. Dhe kalimtarët mos thënçin, bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Ne ju bekojmë në emër të Zotit. Bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Nuk përfshin vetëm shtëpinë, por edhe punën sot. Besimi i një personi dhe marrëdhënia e tij e drejtë me Perëndin duhet të jetë një pjesë integrale e jetës së tij në shtëpi dhe në punë. Boazi ishte një biznesmen kur ai u foli punëtorëve të tij, tha: Zoti qoftë me ju. Ata ju përgjigjën: Zoti të bekoft. Sot ne nuk shohim që punëdhënësit dhe punëmarrësit të flasin në mënyrë të tillë me njëri tjetrin. Ndërsa psalmi 130 është i lidhur ngushtë me psalmin para ardhës, ky psalm ka të bëjë me mëshirën e Zotit. Perëndia i ka çliruar njerëzit nga thellësia e mëkatit dhe vdekjes, dhe ai nuk e ka bërë këtë në bazë të veprave të njerëzve. Në një rast të caktuar, Martin Lutherin e pyetën se cilat ishin psalmet më të mira. Përgjigjja e tij ishte psalmet pauline. Kur ata e pyetën se cilët ishin këta psalme, ai u përgjigj: Psalmi 32, 51, 130 dhe 143. Ai gjithashtu shpjegoi se këto psalme na mësojnë se falja e mëkateve është dhënë për të gjithë ata që besojnë pa pasur në një vepër të ligjit për të ofruar. Për këtë arsye, ato janë quajtur psalme pauline. Ky psalm është mbi quajtur nga thellësia. Lexojmë në psalmin 130, vargun e parë deri në vargun e tretë. Nga vendet të thella unë të kërthas ty, o Zot. O Zot, dëgjo klithmën time. Veshët e tu dëgjofshin me vëmendje zërin e lutjeve të mia. Në rast se ti do të merrje parasysh fajet, o Zot, kush mund të rezistonte, o Zot? Lavdi Perëndis që ai nuk na gjykon sipas paudhësive tona. Nëse Zoti do të na gjykonte në këtë mënyrë, do të ishim krejtësisht të humbur. Ai na ka shpëtuar për shkak të mëshirës së tij. Lexojmë vargun 4 deri 6. Por tek ti ka falje me qëllim që të ken frikë prej teje. Unë pres Zotin, shpirti im e pret. Unë kam shpres në fjallën e ti. Shpirti im pret Zotin më tepër se rojet mëngjesin. Po, më tepër se rojet mëngjesin. Hiri që na shpëton ne si pagan, do të shpëtoj edhe kombin e Izraelit. Do të vi një dit kur thirja e Izraelit nga thellësia do të marë një përgjigje. Krishti do të kthehet në Sion dhe do të heqë pabesit tek Jakobi. Dhe kështu mbar Izraeli do të shpëtohet. Psalmi 131 na prezanton me temën besimi si fëmijë dhe thjeshtësia e shtektarit. Ky është një tjetër psalm shtektimesh. Është vërtet një psalm i shkurtër, por shumë i çmuar. Vini re se ai është shkruar nga Davidi. Lexojmë në vargun e parë. O Zot, zemra ime nuk është mendje madhe, dhe sytë e mi nuk janë krenar, dhe unë nuk merrem me gjëra tepër të mëdha dhe tepër të larta për mua. Besoj se e mbani mend Mikalin që ishte gruaja e Davidit dhe bija e Saulit. Ajo e përçmoi Davidin dhe e talli atë për shkak të mënyrës se si e solli ai arkën në tabernakull. Davidi tha gruas së tij se ndoshta ai do të dukej më i neveritshëm para syve të saj, sepse do ta përulte veten e tij në pluhur përpara Perëndisë së tij. Kujtoni që ai ishte mbret. Ne duhet të përulemi përpara Zotit sot. Kur ka qenë era e fundit, kur jeni ullur në gjunjë për para Zotit? Shumë pak prej nesh e praktikojnë këtë gjë. Ky është ushtrimi më i mirë që mund të ekzistoj. Sigurisht që ju ndihmon nga ana shpirtërore, por mund t'ju ndihmoj edhe fizikisht. Lexojmë vargun e dytë dhe të tretë. E kam qetësuar dhe e kam tulatur me të vërtet shpirtin tim si një fëmijë i zvjerdhur në gjirin e nënës së tij. Shpirti im brenda meje është si një foshnjë e zvjerdhur. O Izrael, shpreso tek Zoti tani dhe për jetë. Më lejonit ju citoj komentin e doktor Gabalein për këtë psalm të bukur. Ai thot, këtu ne gjejmë një përshkrim të një shpirti të thyer, të përulur dhe të penduar. Thuhet se të gjitha virtytet së bashku janë në një trup, përulësia e të cilit është koka. Sa e sa shkrime na mësojnë rëndësinë e madhe dhe vlerën e një përulësie të tillë të vërtet. Pastaj ai citon disa referenca në shkrim. Donse Zoti është i shkëlqyeshëm, ai tregon kujdes për njerëzit e thjeshtë, por mendje madhin e një nga larg, sepse kështu thot i larti dhe i madhërishmi që banon për jetësinë dhe emri të cilit është i shenjti. Unë banoj në vendin e lartë dhe të shenjtë, dhe bashkë me atë që është i penduar dhe i përulur nga fryma, për të ngjallur frymën e të përulurve, për të ngjallur frymën e të penduarve. Gjithashtu ju të rinjt, nënshtrojuni pleqve, po, nënshtrojuni të gjithë njëri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton krenarët, por u jep hir të përulurve. Pamja e një bebeje të zvjerdhur, një fëmije që i është hequr gjiri, është mjaft interesante. Gabalejini vazhdon dhe jep një koment tjetër. Ashtu si fëmija i zvjerdhur nuk bërtet, nuk grindet dhe nuk kërkon më gjirin e së ëmës, por qëndron i qetë dhe i kënaqur, sepse e di që është me nënën e ti, po kështu edhe shpirti nga i cili është hequr pakënaqësia, ambicia apo egoizmi pret në Zotin, gjen prehje dhe kënaqësi vetëm në të. Psalmi 132 na prezanton me këtë temë, një psalm mesianik që i referohet kohës kur Krishti do të jetë mbret në Jeruzalem. Ky është një tjetër psalm shtektimi që flet për një prehje mbi premtimet e Zotit dhe për besimin që bëhet i rëndësishëm. Gjithmonë ka ekzistuar pyetja mbi autorsinë e këtij psalmi. Davidi këtu përmendet 4 herë, por unë nuk e besoj se e ka shkruar ai këtë psalm. Dikush ka thënë: "Ai është i përshtatshëm për gojën e Solomonit." Ndërsa Peron tha: "Është mos e natyrshme që Solomoni të shkruajë një këngë për një rast të tillë që i referohet përpjekjeve të hershme të bëra nga ati i tij për të përgatitur një vendbanim për Zotin." Besohet se ky psalm është kompozuar nga mbreti Solomon, kur arka e beslidhjes u zhvendos nga tenda në tempullin që kishte ndërtuar Solomoni. Kjo ide duket sikur përshtatet më mirë në kontekstin e këtij psalmi, dhe vetmja herë kur përmendet arka në psalme është këtu. Gjithsesi duhet të vëmë re se biri i Davidit në këtë psalm nuk është Solomoni, por biri i madh i Davidit, Zoti Jezu Krisht. Duke padur këtë sfond në mendje, le t'i hedhim një sy këtij psalmi. Tani që shtektarët kanë rritur në Jeruzalem, janë afruar tempullit ku pajtuesi ndodhet mbi arkën, vendit ku ata mund t'i afrohen Zotit. Lexojmë nga vargu i parë deri në vargun e 5. Mbaje mend o Zot Davidin dhe të gjitha mundimet e tij, ashtu si ai ju betua Zotit dhe lidhi kusht me të fuqishmin e Jakobit, duke thënë: "Nuk do të hyj në çadrën e shtëpisë sime, nuk do të hipi mbi shtratin tim, nuk do të jap gjumë syve të mi, as pushim që pallave të mia, derisa të kem gjetur një vend për Zotin, një banesë për të fuqishmin e Jakobit." Besohet se e mbani mend se në librin e 2 të Samuelit, Davidi kishte në zemër të ndërtonte Zotit një shtëpi. Duke filluar nga ky pasazh, mund të shihni se kjo ishte ambicia pushtuese e jetës së tij. Mendimi i tij i madh dhe pulsues ishte që të mund të ndërtonte një tempull për arkën e Zotit. Vargu i 8. Qohu o Zot, dhe eja në vendin ku pushon ti dhe arka e forcës sate. Kjo me sa duket ishte kënga që kënduan ata kur arka u zhvendos në tempullin që kishte ndërtuar Solomoni, dhe lavdia e Zotit mbushi tempullin, ashtu siç kishte mbushur tabernakullin e vjetër. Lexojmë vargun e 11. Zoti ju betua Davidit në të vërtetë dhe nuk do të ndryshoj. Unë do të vëm mbi fronin tënd një fryt të përbrendshmeve të tua. Kjo i referohet Zotit Jezu Krisht. A mund të jemi të sigurt për këtë? Po, sepse bijtë e Davidit nuk i përshtaten këtij përshkrimi të atij që një ditë do të ulet mbi fronin e Davidit. Në librin e mbretërve dhe atë të kronikave, kur ndjekim linjën e Davidit, shohim një mëkatar pas një tjetri që zën vend në fron. Shumë pak prej atyre mbretërve ishin mbretër të mirë. Vetëm 5 prej tyre pan të vinte ringjallje në komb. Lexojmë vargun 12. Në rast se bijtë tu do të respektojnë beslidhjen time dhe porositë e mia që unë do të mësoj atyre, dhe bijtë tyre do të ulen për jetë mbi fronin tënd. Ju e shihni, bijtë Davidit nuk e mbajtën beslidhjen e Zotit dhe porositë e tij. Kjo është arsyeja pse u nxorrën jashtë vendit dhe u dërguan në robërinë babilonase. Edhe pse linja e Davidit mëkatoi, beslidhja e Zotit nuk u shkatrua dhe do të vijë një kohë kur fruti i trupit të tij do të ulet mbi fronin e ti. Për këtë flet dhe testamenti i ri, që në fillim të ti, libri gjenalogjisë e Zotit Jezu Krisht, biri të Davidit, biri të Abrahamit. Zoti Jezus është biri i Davidit për të cilin po shkruan psalmisti. Lexojmë vargje 13 deri 15. Duke qënë se Zoti e ka zjedhur Sionin, a je ka dashur atë për banesën e ti. Ky është vendi imi pushimit për jetë. Këtu do të banoj sepse e kam dashur. Do të bekoj fort zahiret e ti, do t'i ngop me buk të varfrit e ti. Kjo profeci nuk është e përmbushur në Jeruzalemin e kohës son. Është mëse e qartë që ky psalm është një psalm që shtektarët e këndonin kur vinin në Jeruzalem dhe në tempull ku Zoti kishte premtuar se do të takohej me njerëzit e ti. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fund të studimit të sotëm. Ju falenderoj që kemi qëndruar së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të qofshim në emisionin e ardhshëm.